Այս տեսարանը գրելիս Քրիստոֆն այնպես էր կլանվել իր ստեղծագործական բերկրությամբ, որ չէր մտածել կատարման միջոցների մասին, թե ինչ ձևով պետք է արտահայտի, մանավանդ որ մտքովն անգամ չէր անցել, որ այդ կարող է բեմադրվել. Նա այն նախատեսել էր համերգների համար, եթե երբևիցե բարեհաճեին ընդունել այդ երկը. Մի երեկո նա այդ մասին խոսեց Աշիլ Ռուսենի հետ, և նրա խնդրանոք փորձեց որոշ գաղափար տալ այդ երկի վերաբերյալ, դաշնամուրի վրա նվագելով. Մեծ եղավ նրա զարմանքը, երբ Ռուսենը խանդավառվեց և հայտարարեց, թե ինչ գնով ուզում է լինի, պետք է այն ներկայացնել Փարիզյան բեմերից մեկում, և խոստացավ գլուխ բերել այդ գործը. Էլ ավելի մեծ եղավ Քրիստոֆի զարմանքը, երբ մի քանի օր անց տեսավ, որ Ռուսենը միանգամայն լուրջ վերաբերմունք է ցույց տալիս. Վերջապես այդ զարմանքը հասավ ապշության, երբ իմացավ, որ Սիլվեն Կոնը, Գուժարը և նույնիսկ Լյուսիեն Լևիկյորը հետաքրքրվում են այդ գործով. Ստիպված էր ենթադրել, թե այդ մարդկանց անձնական քինախնդրությունը տեղի է տալիս արվեստի հանդեպ զգացած սիրուն. Այդ խիստ զարմացնում էր նրան. Ամենից քիչ ինքն էր շտապում այդ գործը բեմ հանելուն. Դա թատրոնի համար չէր գրված. Անիմաստ և գրեթե վիրավորական բան կլիներ այդ կերպ վարվել. Բայց Ռուսենը պնդեց, Սիլվեն Կոնը համոզեց, իսկ Գուժարը հավաստեց. Եվ Քրիստոֆը տեղի տվեց այդ փորձառությանը. Նա թուլամորթ գտնվեց. այնպիսի մեծ փափագուներ լսելու իր երաժշտությունը. Ռուսենի համար ամեն ինչ հեշտ էր. Դիրեկտորները և դերասանները փուտկոտությամբ ջանում էին նրան դուր գալ. Հենց այդ ժամանակ մի թերթ երաժշտական ցերեկույթ էր կազմակերպում բարեգործական նպատակով. Որոշվեց, որ այդ ցերեկույթին կկատարվի Դավիթը. Մի լավ նվագախումբ կազմակերպվեց. Գալով երգիչներին, Ռուսենը հավակնում էր, որ Դավիթի դերի համար կգտնի իդեալական կատարող. Փորձերը սկսվեցին. Նվագախումբը բավական հաջող կատարեց պարտիտուրայի առաջին ընթերցումը, թեև ֆրանսիական սովորությամբ այնքան էլ կարգապահ չէր. Սաբուղի դերակատարը ոչ այնքան ուժեղ, բայց վայելուչ ձայն ուներ, և լավ էր տիրապետում իր արհեստին. Ինչ վերաբերում է Դավիթի դերակատարուհուն, ապա նա գեղեցիկ էր, խոշոր, գեր, բարեկազմ, բայց երգում էր վուլգար, կաֆեշանտանային աղջկա շարժուձևով, ձայնին տալով մելոդրամատիկ գեղգեղանքներ. Քրիստոֆը դեմքը ծամածրեց. Առաջին իսկ տակտերից նրա համար ակտերև էր, որ այդ անձնավորությունը չէր կարող գլուխ անել տվյալ դերից. Նվագախմբի հենց առաջին դադարի ժամանակ նա գնաց գտավ իմպրեսարիոին, որը ստանձնել էր համերգի կազմակերպման գործը, և այժմ Սիլվեն Կոնի հետ ներկա էր փորձին. Երբ իմպրեսարիոն տեսավ, որ Քրիստոֆը գալիս է, ճառագայթող դեմքով նրան դիմավորեց. «Դե ինչ, գոհ եք?» «Այո, կարծում եմ, որ գլուխ կգա. Միայն մի բան լավ չէ. Երկշուհին. Հարկավոր է փոխել. Այդ ասացեք նրան սիրալ իր կերպով. Դուք փորձված մարդ եք. Ձեզ համար հեշտ կլինի մեկ ուրիշին գտնելը», ասաց Քրիստոֆը. Իմպրեսարիոն զարմանքից ապուշ կտրեց. Այնպես նայեց Քրիստոֆին, ասես կասկածելիս լիներ, լուրջ է ասում, թե կատակ է անում, և ասաց. «Բայց այդ անկարելի է»։ «Ինչու է անկարելի»։ Իմպրեսարիոն խորամանկ հայացք փոխանակեց Սիլվեն Կոնի հետ և ասաց. «Չէ՞ որ նա տաղանդավոր է»։ «Ոչ մի տաղանդ չունի», ասաց Քրիստոֆը.
«Ինչպես թե, այսքան գեղեցիկ ձայն»։
«Ոչ մի ձայն էլ չունի»։
«Մի ռոպե, մի ռոպե»։ «Եվ հետո այսքան գեղեցիկ աղջիկ»։
Թքած գեղեցկության վրա։
«Բայց և այնպես այդ չի վնասում», ասաց Սիլվեն Կոնը ծիծաղելով։
Ինձ Դավիթ է հարկավոր,
և այնպիսի Դավիթ, որ երգել իմանա։
Ինձ հարկավոր չէ գեղեցկուհի հեղինե,
ասաց Քրիստոֆը։ Իմպրեսարիոն շփոթված քիթը քորեց։
Շատ անախորժ է, շատ անախորժ,
ասաց նա։
Ախր հիանալի դերասանուհի է, հավատացնում եմ ձեզ։ Մի գուցե այսօր տրամադրված չէ, գուցե էլի կփորձենք։
Ուրախությամբ, բայց զուր ժամանակ կկորցնենք, ասաց Քրիստոֆը։ Փորձը կրկնվեց։ Այս անգամ ավելի վատ դուրս եկավ։ Մեծ դժվարությամբ Քրիստոֆը կարողացավ մինչև վերջ հասցնել։ Ջղայնանում էր։ Երկչուհուն ուղված դիտողությունները, նախ սառը և քաղաքավարի, գնալով դառնում էին ավելի չոր և հատու։ Հակառակային բանի, որ երկչուհին ակնհայտորեն ճիք էր թափում նրան գոհացնելու համար, և պճշրուն հայացքներ էր նետում, բարեհաճ վերաբերմունք նվաճելու նպատակով։ Իմպրեսարիոն խոհեմաբար դադարեցրեց փորձը ճիշտ այն պահին, երբ ամբողջ գործը փչացնելու սպառնալիք առաջացավ։ Քրիստոֆի դիտողությունների ազդեցությունը հարթելու համար նա իրար անցավ և սկսեց ծանրակշիռ հաճոյախոսություններ շռայլել երկչուհուն։ Քրիստոֆը, որ ներկա էր, անսքող զայրույթով կանչեց նրան և ասաց.
«Վիճելու կարիք չկա, չեմ ուզում այդ անձնավորությանը և վերջ. Անախորժ բան է, ինքս էլ գիտեմ, բայց ես չեմ ընտրել նրան. Գործը հարդարեք, ինչպես կուզեք»։
Իմպրեսարիոն դժգոհ գլխով արեց։ «Ես անկարող եմ, դիմեցեք պարոն Ռուսենին»։
«Դա պարոն Ռուսենի ինչ գործն է, ես չեմ ուզում նրան ձանձրացնել նման փոքր գործով»,
ասաց Քրիստոֆը։
«Այդ նրան չի ձանձրացնի»,
ասաց Սիլվենկոնը հեգնաբար, և ցույց տվեց Ռուսենին, որը ճիշտ այդ ժամանակ ներս էր մտնում։ Քրիստոֆը գնաց նրան ընդառաջ։ Ռուսենը, որ հիանալի տրամադրության մեջ էր, բացականչեց.
«Ինչ, արդեն վերջացրել եք? Հույս ունեի գոնը մի պարտիա լսելու. Է, սիրելի մաեստրո, ինչ կասեք, գոհեք»։
«Ամեն ինչ լավ է. Չգիտեմ, թե ինչպես շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ», ասաց Քրիստոֆը։
«Կարիք չկա, կարիք չկա.
Միայն մի բան կա, որ գլուխ չի գալիս»։
«Ասացեք, ասացեք, այդ էլ կուղենք.
Ուզում եմ, որ գոհ մնաք»։
«Երկչուհու մասին եմ ասելու. Խոսքը մեր մեջ մնա.
Զզվելի է երգում»։ Ռուսենի ուրախությունից փայլուն դեմքը հանկարծ մթնեց։ Նա սառը տոնով ասաց.
«Զարմացնում եք ինձ, սիրելիս»։
«Նա բանի պետք չէ, ոչ մի բանի պետք չէ», շարունակեց Քրիստոֆը. «Ոչ ձայն ունի, ոչ ճաշակ, ոչ հմտություն, ոչ էլ տաղանդի նշույլ. դուք բախտավոր եք, որ չլսեցիք, թե ինչպես էր երգում քիչ առաջ»։ Ռուսենը, որի դեմքը ավելի ու ավելի խիստ արտահայտություն էր ստանում, Քրիստոֆի խոսքը կտրեց և չոր տոնով ասաց.
«Ես ճանաչում եմ օրիորդ Սենտ Իգրենին. նա մեծ տաղանդի տեր դերասանուհի է. ես նրա ամենաթունդ երկրպագուներից եմ. Փարիզի բոլոր ճաշակավոր մարդիկ իմ կարծիքին են. Ինչեր եք խոսում»։
Եվ շուռ եկավ։ Քրիստոֆը տեսավ, որ նա իր թևն առաջարկեց դերասանուհուն և միասին դուրս եկան։ Մինչ նա ապուշ էր կտրել, Սիլվենկոնը, որը մեծ հաճույքով էր հետևել այդ տեսարանին, վերցրեց նրա թևը, և երբ միասին իջնում էին թատրոնի աստիճաններից, ասաց.
«Բայց դուք միթե չգիտեք, որ այդ դերասանուհին Ռուսենի սիրուհին է»։
Քրիստոֆը հասկացավ, այսպես ուրեմն, ոչ թե իր, այլ նրա համար էին ցուցադրում պիեսը։ Միայն այժմ հասկացավ Ռուսենի ոգևորությունը, նրա առատաձեռնությունը, նրա արբանյակների ճիք ու ջանքը։ Լսում էր Սիլվենկոնին, որը նրան պատմում էր այդ դերասանուհու, Սենտ Իգրենի պատմությունը։ Դա մյուզիք հոլի միաննշան երգչուհի էր եղել, որը հաջողությամբ իրեն ցուցադրելով այդ ժանրի զանազան փոքրիկ թատրոններում, իր նմաններից շատերի պես փառասիրություն էր ունեցել երգելու իր տաղանդին ավելի արժանի մի բեմում. Հույսը դրել էր ռուսենի վրա, որ նա իրեն կհրավիրի երգելու օպերայում կամ օպերակոմիկում, և ռուսենը, որի ուզածն էլ այդ էր, Դավիթի ներկայացման մեջ առիթ էր գտել առանց այլևայլության Փարիզյան հասարակության առջև Երևան հանել այդ նոր տրագիկ դերասանուհու լիրիկական ձիրքը այնպիսի մի դերում, որը գրեթե ոչ մի դրամատիկ գործողություն չէր պահանջում, և լիարժեք ցուցադրում էր նրա մարմնական ձևերի պերճագեղությունը։ Քրիստոֆը լսեց այդ պատմությունը մինչև վերջ, հետո ազատվեց Սիլվենկոնի թևից և բարձր քրքջաց. Երկար, երկար ծիծաղեց. Եվ երբ վերջացրեց, ասաց. «Դուք ինձ զզվեցնում եք, զզվեցնում եք բոլորդ. Արվեստը ձեզ համար չէ. Ամենտեղ և ամենուր կանայք. Օպերայ են ներկայացնում մի որևէ պարուհու, երգչուհու, այսինչ պարոնի սիրուհու կամ այսինչ տիկնոջ համար. Դուք միայն ձեր խոզությունների մասին եք մտածում. Ինչ արած, ես ձեզ վրա չեմ բարկանում. Այդպես եք, այդպես էլ մնացեք, եթե այդ ձեզ դուր է գալիս, և թփրտացեք ձեր տաշտակում, բայց եկեք բաժանվենք. Միասին ապրելու համար չենք ստեղծված. Բարի գիշեր»։ Նա հեռացավ Սիլվենկոնից և տուն գնալով ռուսենին գրեց, որ ետ է վերցնում իր պիեսը, առանց թաքցնելու այդ կերպ վարվելու պատճառները։ Այսպիսով կապերը խզեց ռուսենից և նրա ամբողջ շրջանից։ Հետևանքներն անմիջապես զգալի դարձան։ Թերթերը որոշ աղմուկ էին բարձրացրել ծրագրված ներկայացման շուրջը, և կոմպոզիտորի ու կատարողի գշտության պատմությունը շուտով խոսակցության առարկա դարձավ։ Մի ինչ-որ դիրեկտոր հետաքրքրվեց, և Դավիթը նվագել տվեց կիրակնորյա ցերեկույթներից մեկում։ Այդ բարեբախտությունը Քրիստոֆի համար աղետ եղավ։ Գործը կատարվեց, բայց սուլեցին։ Երգչուհու բոլոր բարեկամները խոսքը մեկ էին արել, որպեսի դաս տան ամբարտավան երաժիշտին։ Մնացած հասարակությունն էլ, սիմֆոնիկ պոեմից ձանձրացած, հաճույքով միացավ կոմպետենտ մարդկանց դատավճռին։ Ի լրումն անհաջողության, Քրիստոֆը, որպեսի ցույց տա վիրտուոզի իր տաղանդը, անխոհեմություն էր ունեցել նույն համերգում նվագելու մի ֆանտազիա, գրված դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Հասարակության ամբարյացակամ տրամադրությունը, որը Դավիթի կատարման ընթացքում որոշ չափով զուսպ էր, կատարողներին խնայելու նպատակով, ազատ ասպարեզ ստացավ, երբ հանդես եկավ ինքը, հեղինակը, սեփական անձով, որի նվագը ճիշտ ասած այնքան էլ անբասիր չէր։ Քրիստոֆը դահլիճի աղմուկից ջղայնացած, հանկարծ նվագն ընդհատեց և ծաղրաբար նայելով հասարակությանը, որը իսկույն լռել էր, նվագեց «Մալբրուկը պատերազմ է գնում» և ասաց հանդգնաբար. «Ահա թե ինչ է ձեզ հարկավոր»։ Դրանից հետո վերկացավ և գնաց։ Սոսկալի աղմուկ բարձրացավ։ Բղավում էին, թե անպատվել է հասարակությանը և պարտավոր է գալ ու ներողություն խնդրել հանդիսասրահից։ Թերթերը հաջորդ օրը միահամուր կերպով պատժեցին անտաշ գերմանացուն, որին փարիսիների ճաշակը արժանի պատիժը տվել էր արդեն։ Եվ հետո դարձյալ դատարկություն ստեղծվեց Քրիստոֆի շուրջը, կատարյալ բացարձակ դատարկություն։ Քրիստոֆը մենակ էր, այս անգամ էլ ավելի մենակ, քան երբևէ, այդ օտար ու թշնամական մեծ քաղաքում։ Բայց այդ այլևս նրան չէր վշտացնում։ Նա սկսում էր հավատալ, որ իր ճակատագիրն է այդպես, և որ ամբողջ կյանքում այդպես մենակ էր մնալու։ Չգիտեր, որ մեծ հոգին երբեք մենակ չի լինում։ Որքան էլ բախտը նրան զրկած լինի բարեկամներից, վերջի վերջո այդ հոգին բարեկամներ կստեղծի, որ այդ հոգին լեցուն լինելով սիրով սեր է սփռում իր շուրջը, և որ հենց այս պահին երբ Քրիստովն իրեն ընդմիշտ մենակ էր կարծում, սիրով ավելի էր հարուստ, քան աշխարհիս ամենաերջանիկ մարդիկ միասին վերցրած։